Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сьогодні у передачі зустрінемося з Леоніком Тарасевичем, інтерв'ю з яким записана є Малгажа Тайчинськай, вийшла книга «Я не опускаю руки». Пазній порозмовляємо про сьогоднішній день кафедри білорусістики Варшавського університету, яка у гетим годі відзначає 65-ті годі. Далі нашим гостем буде політичний дарадця Світлани Чихановської Олександр Добровольський. А на закінченні передачі узгадаємо перекладчика і журналіста Чеслава Сенюха, з яким розвіталися ми на минаючому тижні у Варшаві. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий день! Не опущам рук. Я не опускаю руки. Такі заголовок довга чаканай книги інтерв'ю з відомим мастаком ды білоруським грамадським діячам професорам Лявоном Тарасевичам. Аўтарка Малгажата Чыньска распытвае у Лёніка пра ягонае дзяцінства, пра пабыўку ў арміі, зацікаўленне музыкай, мастацтвам, курыцамі, а таксама пра беларускую дзейнасць. Гэта ўжо чарговая кніга пра вядомага мастака зваліваў у параўнанні з ранейшымі, менш у ёй пра мастацтва, а больш пра самое жыццё Лёніка.
Гэта, знаеш, вялікае інтэрв'ю. Так што чалавек адказвае на пытанні, якія табе задаюць у гэтым усім Чыньская, которая гэту кніжку як бы рабіла, то яна пайшла таким ключом, что здесь от дзяцінства до сёння. Я, с другой стороны, выкарыстаў гэтую ситуацию, что ёсць много текстов професійних, писаных про историков мастацтва, но але яны для людей ёсць нецікавыя, которые не цікавяцца мастацтвам. А калі гэта кніжка не ёсць пра мастацтва, а ёсць пра маё жыццё, то я думаў, што добра было бы, каб у такой кніжцы паказаць маё жыццё такім, якое яно было, бо для многіх палакаў ёсць рэчы незразумелыя былі, а цяпер штораз больш так маюць такую з адной стороны погляд, што ну, за вельмі гэта можа показується гэта дзяцінства і світ, у котрым ми виростали. І много мастакоў хаває гэту частку життя дзяцінства і молодості. А з другой стороны, ти не зрозумієш мастака, калі не знаєш його прошлості. Хоча б мало хто з палакаў зрозуміє, якою ми тяжкою працю мусили вложити, каб виходячи з хати роботників чи селянів, каб дойти до свідомості білоруса, його свідомого, не народного, бо такого, що з вёски ми мали, і при гэтым усім збудаваць сучасність свою і каб бути ровним разом з другими. Думаю, що гэта ёсць якийсь такий приклад, що люди можуть глянуть, як гэта відбывалося. Я ще тоже часто при гэтых усіх речах, в інтерв'ю, то як адказую, то завжди думаю, що може хтось ще молодий перечитає, хтось ще то буде слухати. І тоді він перестане соромитися гэтого усього, що так по правді є найважніше. А що хаває, і сам ведаю, бо маю сім'ю тут в Білостоку, которая усё зробили, каб просто не пам'ятаць і каб у іх жыццю не было жыцця іх бацькоў.
Так што кніжка вельмі карысная і для беларускага асяроддзя, бо тлумачыць нейкія рэчы, хаця б звязаны з мастацтвам, але і для польскага чытача, каторы раптам даведуецца, што ў Польшчы вось жывуць беларусы, ну, найлепшым прыкладам з'яўляешся ты. Часта падаюць пытання, якім ты ёсць беларусінам?
Гэта мне ўжо надаело. Гэта мне надаело, бо нават і ў энцыклапедіі, ў якіх даведніках, же малаш Polski z białoruskimi korzeniami, czy białoruskiego pochodzenia i tak dalej. No, kto pisze pra jakiegoś Polaka, że on jest polskiego pochodzenia? To jest jedno. Z drugiej strony, zdajesz, u każdej krainie jest mastaki, który najczęściej jest dwóch, trzech kulturowych. Bo takie ludzi jest wtedy kreatywne. Takie ludzi znajesz dwa razy bolsz baczać, czym ktoś normalny, wychowany po zakazu Gospodarstwennego Komiteta.
No mnie z tej książki zaciekawił jeden fragment, że wielkie mastaki, jak sustrakają się między sobą, to pra mastactwa na ogół nie mówić, tylko pra życie.
To i prawda, bo znajesz tylko takie ludzie, które chcą być mastakami, oni po prostu jak spotkają ciebie, to zamuczać cały czas. Ty musisz z nimi mówić pra mastactwo. No a życie już znajesz wielbi ciekawe, jak każdy sam kala siebie ma cały świat, którym można dzielić się. Kiedy już jakby z Jurkiem Nowosielskim, no to jakby mówił o superortodoksji. Identyczna jak Zandę Rottenberg, która wielmi znaje współczesne mastactwo, a mówi sam Boris, przecież życie znajesz.
Jeszcze na koniec zapytałeś prochety Zachołowak, nie opuszczaj róg, nie opuszczam rąk. Nadzieję już, to dalej będziesz wielmi aktywny, nie tylko w tej halinie mastackiej, ale i gromadzkiej i innych naszych białoruskich nauk.
No, wiadomo, że za dwa gady chcę pójść już na emeryturę, na akademii nie pracować, wtedy Boris będę miał czas na працу. На гэті два гады маю плани мастацькі вже набіті, так що каб тільки виробіться. Ну і будемо далі шукати чогось, чого ще нема.
Книгу «Не опущам рунг» видала видавецтва «Чарне», а розмову з Левоном Тарасевичем провів Марек Забродський.
На вакаціях под акаці у альтанці сиділа Аліція. Элегантная и выкшталцовная, и читала на память Горация.
Элегантная и выкшталцовная, и читала Горация.
У компании двух коллежанок, ведущие диалоги приватные, пили каву яны с цинамоном с порцеляновых филижанок.
Пили каву яны с цинамоном с порцеляновых филижанок.
Час от часу до их кавалеры зазирали небы выпадково. Кавалеры мели манеры и намеры цнотливо пристойные.
Кавалеры мели манеры и намеры пристойные.
Хлопцы трымаліся с годностью, стримана ды суховата, ды зрэдку любили дзяўчат далікатна спалохаць вужакаю.
І зрэдку любілі дзяўчат далікатна спалохаць.
А недзе ў балоце жабы песні спявалі маркотныя на тыя адвечныя тэмы, што сэрца хвалююць шляхотнае.
Ты отвечные темы, что сердце хвалюсь.
Так минало в небыт по краю, то и теплое, тихое лето. На порозе стояла восемь, погрожаючи пистолетом.
Наминающем тыдню в Варшаве прошла международная науковая конференция «Польско-белорусские мовные, литературные, культурные и историчные сувязи», присвященная 65-годию кафедры белорусистики Варшавского университета. Узникшая у 1956 годе на той час кафедра белорусской филологии выховала и выпустила у свет многие поколения белорусских филологов и наставников белорусской мовы, якія позднее вертались на Белостотчину и тут навучали родной мове белорусских детей и молодь. Однако уже от многих годов на кафедру белорусистики не поступал никто из выпускников белорусских лицеев у Бельску чи у Гайновцы. У основным студентами были коренные поляки. Цяпер сітуацыя крыху памянялася. На кафедру беларусістыкі ўсё часцей паступаюць грамадзяне Беларусі, гаворыць супрацоўніца кафедры Вольга Трачак.
Тэндэнцыя прыходу беларускіх студэнтаў на нашу кафедру звязана з тым, што падзеі, апошнія палітычныя падзеі на Беларусі былі такія, а не іншыя, і напэўна адчулі і палякі, і мы самі беларусы, якія жывуць у Польшчы, вялікую хвалю эміграцыі. Гэта відавочна ў Варшаўскім універсітэце, і да нас пачало прыходзіць больш беларусаў. Але цікавосткай такой ёсць, што беларусы, якія ўжо жылі тут з маленства, з дзяцінства, якія прыехалі з бацькамі 9-11 гадоў таму, тут скончылі сярэднюю адукацыю, як бы усведамляюць сабе тое, што яны ўсё ж такі маюць беларускія карані, таксама прыходзяць да нас на кафедру. У нас студэнтаў не шмат беларусаў, але першы курс другой ступені, магістранты, поўнасцю складаюць беларусы. Упершыню такое ў маёй кар'еры. 10-ты год выкладаю, але ўпершыню прыйшлі толькі беларусы.
Ім намнога прасцей?
Ну вось, не сказала б. Мне здавалася, што будзе прасцей ім вывучаць беларускую мову, што трэба будзе ўжо рыхтаваць матэрыял пад контам менавіта беларускіх студэнтаў. Аказваецца, што ў іх ёсць свае моманты, якія трэба тлумачыць, граматычныя, лексікальныя. Ўсё ж такі гэта веды па мове, па лексіцы не такія багатыя, як бы хацелася і спадзявалася. Напэўна, будзе ім складана на польскай мове, бо ў нас ёсць частка заняткаў на польскай мове, будзе складана ім гэта вывучаць, ну, але ж вырашылі дарослыя людзі, таму думаю, што ўсё будзе пазітыўна і добра.
Мяне завуць Аліна Страшкевіч, першы год магістратуры.
Што вырашыла пра тое, што вы якраз трапілі на факультэт беларусістыкі?
Ну, вось уласна жыццёвая сітуацыя. Па-першае, падштурхнула, то бок, такія вельмі празаічныя, скажам так, абставіны, таму што я тут, таму што невядома, калі мы вернемся дадому, і таму што трэба, ну, некія крокі рабіць і атрымліваць тут адукацыю і, ну, сапраўды займаць чымсьці сябе. Гэта першае. Па-другое, я працавала як журналістка 8 гадоў у Беларусі, але да гэтага ніколі не мела такой грунтоўнай філалагічнай адукацыі. А мне падавалася, што мне заўсёды гэтага не ставала, таму што многія рэчы там робіш інтуітыўна, так як хтосьці казаў, так як чуеш, так як у асяродку гэта кажуць. І вось з гэтага падгледжання вельмі цікава. Затым вельмі цікава паглядзець на сваю мову з польскай перспектывы. Як тут вывучаюць беларускую мову як замежную, таму што ў нас нават ёсць такі прадмет. Ну і апошні, напэўна, такі можа быць трошкі рамантычны аргумент, але так ці інакш, наша мова, яна як бы цярпела і церпіць не самыя лепшыя часы. І, магчыма, гэта таксама некая такая падтрымка, ну, не такая мая даніна, мой унёсак у тое, каб яна развівалася, жыла, і каб яе вывучалі, у тым ліку, на акадэмічным узроўні, і тым больш у Польшчы. Там сітуацыя, таму што унікальна адзіна такая кафедра, наколькі я ведаю, у Европе, кафедра беларусістыкі.
Караліна Саўка, 5-ты курс. Мы жартуем, што ў нас на беларусістыку ўсе трапляюць выпадкова, але ў той жа час тут няма выпадковых людзей. То бок у кожнага дарога свая, нехта выбірае гэта таму, што заўсёды цікавіўся, нехта выбірае таму, што былі продкі. Мы выбіраем таму, што, ну, часам таксама хочацца дакрануцца трошку бліжэй да свайго. Я жыву ў Польшчы ўжо 9 гадоў, і насамрэч можна сказаць, што падзеі мінулага лета паўплывалі на тое, што я пайшла сюды на магістратуру, таму што хацелася таксама падтрымаць сваіх, і гэта таксама пэўная форма такой падтрымкі.
Студэнты з Беларусі на беларусістыцы. Яны крышку, так бы мовіць, замянілі тых беларусаў, якія ў вас раней былі з Беласточчыны.
Так, нам вельмі прыкра з гэтай сітуацыі, што з-падляша да нас не прыходзяць студэнты, хаця ў гэтым годзе прыйшла адна з гайнаўкі дзяўчына на першы курс. Гэта такая праблема, якую мы бачым увогуле, бо мы ведаем, што на Падляшчы не хапае ўжо спецыялістаў, і гэта здзіўляе, што ўсё ж такі нейкі прагматычны бок пераважае над такім натуральным, каб захаваць свае карані, напэўна, не ўсе мараць быць медыкамі ці інжынерамі ці інфарматыкамі. Не кожны гэта можа любіць, а можа вось у кагосьці ёсць зацікаўленне да моў, бо ў нас усё ж такі прапанова моў шырокая, бо філалогія беларуская з дадатковым навучаннем англійскай мовы, але яшчэ маем факультатыў па рускай мове, а ў гэтым годзе прапануем яшчэ і іспанскую мову з хішпанкай, якая пачала ў нас працаваць на кафедры. Таму як бы прапанова для асоб, якія любяць вывучаць мовы, а мы ведаем, што такія ёсць, шырокая у нас, шырэй, чым беларуская мова.
поїхали туди відпочивати.
Де завжди світить сонце, а про сніг не чувати.
Ні, як ми поїхали відпочивати туди.
Де завжди багато неба і соленої води.
З раниці пішли на дегустацію вина.
А на завтра все лежали, голова боліла нам.
Потім напили ще мені свіжої води.
А на завтра все лежали, бо боліли животи.
Давай, давай, відпочивай, вай, вай. Екскурсійне бюро.
Де екскурсія проходила по барах і бістро.
Ми полізли в городі Облоки і Орли.
МЧС і нас з тобою про два дні, а тут зняли.
Потім нам циганки нагадали добрий льот.
Руску так позолотили, що шкода була до сльоз.
Потім напоткали ми у барі двух жанчин.
А на завтра все лежали, не пішло нам клафілі.
Давай, давай,
відпочивай, вай-вай.
Курортне життя.
Тільки море не побачили, а так судовно все.
Почекай, ось ми від відпочинку відпочнем.
З подвоєною силою відпочивати почнем.
Давай, давай,
відпочивай, вай-вай. Тут-тут туристи, авантуристи. Ось все приємне, ось все корисне. Тут-тут туристи,
Світлана Ціхановська, яку шмат хто лічить переможцем минулогодніх президентських виборів у Білорусі, уже більшим год знаходиться у еміграції. У Литві під її патронатом був зібраний штаб, який на міжнародній арені спробує представляти інтереси білоруської демократичної супольності. Про те, як виглядає праця цього штабу, розповідає дорадця Світлани Ціхановської по політичних питаннях Олександр Добровольський.
Перше видовочне, що робить Світлана Ціхановська, гэта міжнародная легітымнасць, якой яна ўжо дасягнула, і тое, што Беларусь знаходзіцца на павестцы дня ўсіх найбуйнейшых наўплывовачых краін свету. Можа, якіх больш, некаторых менш, але вось міжнародная салідарнасць, міжнародная падтрымка, гэта вельмі важна. А таксама важна іншае. Зараз ужо ёсць усеабдымны план эканамічнай дапамогі Беларусі пасля зменаў, які быў распрацаваны Еўразвязам і камандай Светланы Ціхановскай, які можа даць магчымасць і ў пераходны перыяд, і пасля для развіцця беларускай эканомікі. І такім чынам мы з аднаго боку змагаемся за змены, з другого боку рыхтуемся да іх. Робім так, каб было зразумела, што трэба рабіць, каб забяспечыць і эканамічную стабільнасць, і законнасць у пераходны перыяд і далей, як правесці выбары, як правесці перамовы, каб гэтыя выбары адбыліся. Тут вельмі шмат працы. І мы падтрымліваем таксама сувязь з каранямі нашымі, там, з людзьмі, якія на зямлі ў Беларусі. Часам за гэта караюць, за тое, што мы сазвоніваемся. Ось 25 лакальнымі супольнасцямі была размова пра тое, як рыхтавацца да магчымага рэферэндума, які Лукашэнка можа аб'явіць і фактычна зрабіць новую імітацыю. І для людзей вельмі важна адчуваць, што мы цікавімся, што мы маем ідэі, што мы можам іх абмяркоўваць, прапаноўваць і такім чынам спрыяць пераменам знутры Беларусі.
Светлана Ціхановская і яе супрацоўнікі сапраўды на працягу апошняга году сустрэліся з многімі сусветнымі лідарамі. Але яким чином гэтая міжнародная падтрымка для Світлани Ціхановської може перекластися на зміну ситуації у Білорусі? Бо гэта падтрымка з захаду, а ў Беларусі ўсё ж такі таксама вельмі важны ўсходні сусед, Расія.
Гэта так, сапраўды занялі цвёрдую пазіцыю па непрызнанню гэтых вынікаў выбараў сфальшаваных і прызнанню Светланы Ціхановскай з больш заходнія краіны, якія дэмакратычныя, і таму там натуральна, што там паважаюць дэмакратыю як волю выбаршчыкаў. І ёсць краіны, якія не паважаюць дэмакратыю і волю выбаршчыкаў. На жаль, так мы адчуваем, што расійскае кіраўніцтва ставіцца да гэтага як да нейкай пагрозы, магчыма, ці яшчэ што. Зразумела, што мы хочам вырашыць сваё ўнутранае пытанне, вярнуць людзям права выбару. І ў нашай рэвалюцыі няма геапалітычнага складніка ні на ўсход, ні на захад. Знешнепалітычны выбар – гэта тое, што будуць рабіць беларусы пазней. Я думаю, што можа яны будуць штосьці мяняць, можа не будуць мяняць. Але гэта не пытанне сённяшняга дня. Тое, што нас не хочуць зразумець кіраўніцтва расійскае, ну гэта шкада, таму што людзі, якія прагаласавалі ў сваёй большасці за змены, адчуваюць, што іх выбар не вельмі паважаецца з боку Расіі. Я думаю, што гэта надалей будзе зменшаць давер да Расіі ў беларускім грамадстве.
Гэта адкладаецца штабам Светланы Ціхановскай на пазней. На пазней таксама адкладаюцца справы нацыянальныя, справы сімболікі, справы мовы. Чаму?
Справа ў тым, што Светлана Ціхановская адразу заявіла, што яна не будзе балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах. У яе мандат правесці новыя дэмакратычныя выбары, каб даць магчымасць развівацца краіне. Паколькі яна не плануе балатавацца, то тут даволі дзіўна было б, каб яна пачала вырашаць тыя праблемы, якія выходзяць за межы гэтага мандату. У яе была перадвыбарчая праграма, за якую прагаласавалі людзі. І таму пытанні далейшага развіцця будуць вырашацца такім чынам, што людзі проста будуць мець права голаса, іх выбар будзе паважацца, і вось гэтыя праблемы будуць вырашацца нармальным дэмакратычным чынам. Канешне, у кожнага з нас ёсць свае палітычныя перакананні, як у мяне, напрыклад, ці ў Прана Кавячоркі, ці ў Ганны Красулінай, якія выходзяць далей за гэты мандат. Але мы павінны вырашыць вось менавіта гэта пытанне, таму што людзі за гэта прагаласавалі. А далей яны змогуць абраць новае кіраўніцтва, і гэтыя пытанні будуць вырашацца. Мне здаецца, у нас шмат якія праблемы з-за таго, што мы не любім і не цэнім сваё. Вось сваю культуру, сваю мову, усё тое, што нам перадалі нашыя продкі. І вось гэта трэба захоўваць і шанаваць. І тады ўсе пытанні будуць інакш вырашацца. Але гэта ўсё ж выходзіць за межы таго, што мы зараз павінны рабіць. Пры гэтым самі мы спрыяем таму. І Святлана Ціхановская караней вельмі рэдка размаўляла па-беларуску, зараз гаворыць па-беларуску і сустракаецца з людзьмі, для якіх гэта вельмі важна. Таму ўсё ж тэндэнцыя такая ёсць у беларускім грамадстве. Яно прачнулася, і яно пачынае асэнсоўваць, што адбылося, пакуль яно спала. Пакуль яно было неактыўным, пакуль людзі не змагаліся за свае каштоўнасці.
Пад знакам пагоні.
Чэслаў Сэнюк, з якім развіталіся мы на мінаючым тыдні, нарадзіўся ў 1930 годзе ў Любчы на Беларусі. З 45-га жыў і працаваў у Варшаве. Перакладаў на польскую мову творы шмат якіх беларускіх пісьменнікаў. Яго найбольш, бадай, манументальны пераклад – гэта «Новая зямля» Якуба Коласа. Я меў магчымасць пазнаёміцца з Чэславам Сэнюхам у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, пачынаючы працу ў беларускай рэдакцыі замежнай праграмы «Польскага радіо». Пазней нашыя шляхі ізноў спляліся ў 2012 годзе, калі давялося мне ў беларускім гістарычным таварыстве выдаваць успаміны Ларысы Геніюш на польскай мове. Зрабіць пераклад запрапанаваў я менавіта спадару Чэславу, і ён пагадзіўся. Чэслаў Сэнюх сябраваў з многімі беларусамі, сярод якіх, між іншым, выдатны беларускі пісьменнік Уладзімір Некляеў.
Я мала сустракаў людзей такого гатунку, такого кшталту, такой чалавечай высакароднасці, як Чэслаў Сэнюх. За ўсе гады нашага сябраўства, а яно доўжылася з 70-х яшчэ недзе, сышліся мы бліжэй ўжо 80-е, у мяне ніводнага разу не ўзлітла ні самага маленькага сумневу ў шчырасці ўсіх слоў гэтага чалавека, які ён мне прамаўляў, а тым больш у шчырасці ягоных дзеянняў. Унікальны чалавек, мне вельмі шкада, што яго не стала, Я згубіў аднаго з самых дарагіх людзей майго жыцця. І на боль страты накалася яшчэ немагчымасць развітацца з ім, як гэта спакон веку водзіцца сярод людзей.
Магчыма, хтосьці мне даў яго электронны адрес, і менавіта праз эту сувязь я з ім пазнаёміўся.
Ініцыятар і заснавальнік таварыства вольных літаратараў Алеш Аркуш.
Бо Часлаў Сэнёх перакладаў сяброў таварыства вольных літаратараў для часопіса з Ольштана «Барусія». І вось для гэтага часопіса перакладаў і Славаміра Дамовіча, і мяне, і там іншых сяброў. А аднойчы, у другой палове 90-х гадоў, я быў на стыпендыі ў Варшаве. І відавочна, я ўжо ведаў Часлава Сэнёха, і я яму патэлефанаваў і сказаў, што я яму прывёз выданні таварыства вольных літаратараў, і часопіс «Калося», і там розная бібліятэчка наша, і паэзія, там проза. І ён кажа, што от, ну, адразу і прыїжджай да мяне. Я прыехаў да яго госці, яны адразу накрылі стол, як шаноўнаму госцю спачатку, за стол, канешне, размовы. Тады ў мяне пытаецца, ну, а што з табе паказаць у Варшаве? Я тут прыгадаў, што мощы святога Андрэя Баболі доўгі час захоўваліся у Полацку. Я недзе прачытаў, што яны цяпер у Варшаве, чамусьці мне это захацелася пабачыць. Я кажу, што вот, ну, цікава было б з'ездзіць. Ну, якія праблемы? Ён сядае за руль, і мы едзем у гэты касцёл святога Андрэя Баболі, і там эта труна эта з мощамі стаіць, і мы, ну, практычна цэлы дзень аддаў мне вось на нейкія такія вандроўкі па Варшаве.
Вельмі высока я ацэньваю тое, што зрабіў Часлаў Сэнёх для беларускай культуры ў Польшчы. Ён не хваліўся гэтым ніколі. Вот, я там таго пераклаў, гэтага пераклаў. Але 10 гадоў ён аддаў на тое, каб перакласці новую зямлю. Ось просто на сьогоднішній день я не уявляю іншого чоловіка, який б займався, що називається, не своїм, навпрост здобуттям грошей, там, які прозвітую працю, там, ну, слави, узнагородів. А от тим, чим займався він, здобуттям слави для Якуба Колоса, відомості для білоруської поезії, культури білоруської увогулі. І він був відданий Білорусі, відданий родний Любчий. Вот, на жаль, мы не доехали ні до Любчы, ягоны, ні до моєго крыла разом, хоть не одной же збиралися. А збиралися чому? У нас была аднолькавая мара, одна і тая. У яго гэта адрэстаўраваць замак у Любчы, а у мяне аднавіць замак у Крэве. І мы калі размаўлялі з ім пра гэта, і ў адзін голас выказалі прыкладна адно адчуванне, што от калі мы зробім гэта, адновім гэтыя нашы замкі дзяцінства, адновіцца Беларусь, паўстануць не толькі новымі гэтыя нашы замкі, але паўстане новай наша любімая Беларусь. Ну, вось пакуль што ўсё гэта застаецца марай.
Часлаў Сэнёх памер 8 кастрычніка. Быў пахаваны на мінулым тыдні на бруднаўскіх могілках у Варшаве. Зямля табе пухам, дарагі Часлаў. На гэтым сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні» наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Калі заўтра роўна ў 6 паставяць ля сцяны, спрабуем напаслед гарэлкі прыгубіць, згарну я змрок з вачэй, каб неба ўбачыць яшчэ. Тады ўжо я мчы, згадаю пра цябе. Калі заўтра роўна ў 6 наведае святар, скажу яму, што грэх браць мой сабе цяжар, што жыў я так, як жыў, і неяк дажыву. А што тут нарабіў, сабою забяру. Калі заўтра роўна ў 6 паручнік крыкне плі, шкода будзе на смерць. Кахаў я не заўжды, ще промінь на шчаце, хоць галава ў цяні. Шкода, каханая, цябе адной тут на зямлі. Калі заўтра роўна ў шэсць бялізну пойдзеш праць, вакол будзе зырчэць, а я ля сцяны стаяць. Падкінь дроў у вагон і смутак свой схавай. Ты, мілая, жыві, але не забывай. Thank you.